Hello,
Hello.
selamat
Hello, sorry
Hello.
tadi ada call ke?
Saya ada call dari kedai motor.
Okay.
Okay, saya nak buat pengesahan. Ini nombor puan Nur Hamizah, Rizki Ali Akbar ke?
Ha, betul.
Okay, saya nak buat pengesahan sebentar, boleh tak?
Boleh, boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah puan yang terkini dekat mana?
Alamat apa?
Alamat rumah puan yang terkini dekat mana?
Nusari Bayu.
Jalan Nusari Bayu 5
Ah,
strok
ya.
3.
5/2.
Oh, 5 strok 2.
Ha.
Okey. Nusari Bayu 2.
Sorry, bayi 2. Ha.
719-50 Seremban 79 ya.
Ah, betul.
Okey. Jadi boleh saya tahu puan kerja sebagai apa dekat Kenny Rogers?
Dekat Kenny Rogers, ha, sebagai manager.
Okey. Dah berapa lama ya puan dah bekerja dekat situ?
Dalam 3 tahun.
Jadi alamat Kenny Rogers ni dekat mana ya? Boleh saya tahu?
Dekat Seremban 2. Yang Seremban 2.
Yang Seremban 2.
Ha.
Yang lot G46 ground floor ya?
Ah, ya, betul.
Okay, persiaran S2 B1.
Ah, ya.
Okay, jadi boleh saya tahu anggaran gaji puan kasar dengan bersih berapa?
Bersih ke?
Kasar dengan bersih.
Kasar 2,100, bersih 1,900.
Okay, boleh saya tahu gaji masuk bank apa?
Bank Maybank.
Okay, jadi boleh saya tahu yang nombor tempat kerja yang puan bagi ni 06. Ni nombor
Nombor ofis.
office.
Ha.
Oh, okay. So nanti ofis ni saya akan bercakap dengan siapa? Boleh saya tahu?
Dengan saya punya bos lah, RM.
Oh.
Manager. Ha.
Sebab kita nak buat pengesahan staff lah untuk Kenny Rogers ni. Boleh kan?
Boleh, boleh.
Oh, okay. Baik. Terima kasih. Itu
sama.
Saja.
Okay, sama.